Poštovani slušalci, dobro vam večer. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 22. februar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tadić skeptičan oko kandidature Srbije za Evropsku uniju. U Briselu pregovori o regionalnom predstavljanju Kosova. SIPA uhapsila 4 osumnjičenih za zločin za logor Tretelj u Čapljini. U Siriji od juče preko 100 mrtvih, među njima 2 stranih novinara. U demonstracijama zbog paljenja Kur'ana u Afganistanu 9 mrtvih. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti koliko dijalog Prištine i Beograda zaustavlja Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, te zašto Kosovo na jednom pristaje na fusnotu i rezoluciju 1244. Osim toga, analiziramo zašto u Bosni i Hercegovini na vodećim pozicijama nema žena, iako one čine većinu stanovnika te zemlje. Najprije detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ne može da iskaže optimizam kada je u pitanju dodjela statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropsku uniju, o čemu će se odlučivati 28. februara, jer je rješenje za uslov koji je potrebno ispuniti regionalno predstavljanje Kosova, o čemu traju pregovori delegacije Beograda i Prištine u Briselu, kako je rekao, danas malo dalje nego sinoć.
Ja ne mogu da iskažem bilo kakav optimizam ovog trenutka vezan za dobijanje statusa kandidata, već samo mogu da kažem da ću do posljednjeg trenutka se trudim da se to i ostvari. Ne zavisi samo od nas, zavisi od svake zemlje članice Evropske unije.
U Briselu su danas počeli pregovori Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova i detaljima implementacije sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, a nakon današnje runde saopšteno je da će biti nastavljeni i sjutra. Mi ćemo kao i do sada se držati rezolucije 1244 našeg ustava i nacionalnog interesa, rekao je Borislav Stefanović uoči sastanka, ali je dodao da ne treba očekivati nikakve drastične poteze Srbije. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da neće raspisati opšte lokalne izbore u Srbiji zbog toga što postoji jedan važan uslov.
Što se tiče Kosova i Metohije, naravno da nas Ustav obavezuje da raspišemo izbore, ali je i činjenica da je realizacija ovih izbora delikatna zbog rezolucije 1244 koja predviđa saradnju sa međunarodnom zajednicom.
Beogradski nedjeljnik Novi magazin prethodno je objavio da je predsjednica Skupštine Srbije kazala da neće raspisati lokalne izbore u opštinama na sjeveru Kosova, a tim povodom oglasio se i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je rekao da će o tome da li će izbori koji će se u Srbiji održati na proljeće biti raspisani i na sjeveru Kosova razgovarati sve institucije u Srbiji, ali da se što god bude odlučeno neće odustati od integriteta na Kosovu.
Sve institucije u Srbiji će razgovarati i o tom pitanju, i predsjednica parlamenta i vlada Republike Srbije, ali treba poštovati činjenicu da u skladu sa našim ustavom predsjednica parlamenta raspisuje lokalne izbore. U svakom slučaju ima tu i pravnih pitanja, ima tu međunarodnih pitanja, ali Srbija šta god da čini neće odustati od integriteta vlastite zemlje na Kosovu i Metohiji.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su Srećka Hercega, Ivana Medića iz Ljubuškog, Marinu Grubešić-Fejzić iz Čapljine i Ivana Zeleniku iz Jare, osumnjičene za ratni zločin na srpskim civilima u logoru Dretelj u Čapljini, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oni su lišeni slobode po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, govori glasnogovornica tužilaštva Selma Hećimović.
On se između ostalog sumnjiči da su mjesecu maja 92. godine u svojstvu upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a počinili ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i drugih mjesta koji su bili protivzakonito zatočeni u nečovječnim uslovima u logoru Dretelj, gdje su nad žrtvama počinjena zlostavljanja, mučenja, premlaćivanja, silovanja i seksualna zlostavljanja zatočenice i zatočenika, kao i mučenja na izrazito ponižavajuće načine. Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja, a nekima se nakon odvođenih ćelija izgubio svaki trag.
Kao svjedok tužiteljstva na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine iskaz je dao bosanski Srbin Milan Lešić, koji je od 92. godine do 95. sakupljao pomoć za vlasti bosanskih Srba. On je svjedočio jer se, kako je saopšteno tužiteljstvo, Lešić sastao sa Karadžićem i Ratkom Mladićem u Beogradu 2001. godine u vrijeme dok su njih dvojica bili najtraženiji bjegunci od međunarodne pravde.
Tijekom svjedočenja Lešića tužiteljstvo je uvelo niz slika i video snimaka iz prve polovice ratnih 90. godina, kada se svjedok sastajao s Karadžićem i Mladićem u Bosni i Hercegovini. Na jednom od prikazanih snimaka Mladić kao zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske uz psovke opisuje Lešiću ratnu situaciju, prepričala je tužiteljica Vest riječima sudskog prevoditelja.
Kao što smo vidjeli u titlovima, u Podrinju smo pomlatili Turke, a ovdje ako Amerikanci, Englezi, Ukrajinci i Kanađani u Srebrenici, u međuvremenu Nizozemci ih neće štititi. Sada ne čujemo zvuk, ali onda kasnije kaže, oni bi da ih nisu štitili odavno nestali iz ovog kraja. Ovo je august 94.
Nakon što se obrana pobunila protiv dovođenja Lešića kao svjedoka, tužiteljica Vest je obrazložila da je pozvana Haški sud zbog opisa prirode njegovog odnosa s rukovodstvom bosanskih Srba, budući da se s Karadžićem i Mladićem sastao čak i u vrijeme njihovog bijega.
2001. godine, nekoliko godina nakon ovih događaja o kojima smo govorili, svjedok se sastao sa generalom Mladićem i gospodinom Karadžićem u Beogradu i u Bosni. Postoji fotografija koja, na kojoj se vidi večera koju je svjedok imao sa generalom Mladićem i svjedok će svjedočiti da nakon toga je otišao u područje u kojem se krio general Mladić i sljedećeg dana je otišao u područje u kojem se krio gospodin Karadžić. Kao što se možete sjetiti, to je bio period kada nismo znali gdje se oni nalaze.
Prema riječima tužiteljice, Lešiću je 2009. godine u crkvi u Kanadi prišla nećakinja Karadžića i zatražila da organizira skupljanje novca za optuženog. Karadžić je na taj detalj imao mali prigovor.
Nije tražen novac za Radovana Karadžića, nego za službe koje ovaj sud ne plaća, za razne službe u Beogradu koje pomažu, a nije za Karadžića, niti je to rekao svedok.
Sudsko vijeće je prihvatilo prigovor obrane te nije dozvolilo ispitivanje Lešića o periodu koji nije obuhvaćen optužnicom, odnosno nakon zauzimanja Srebrenice te pokušaja skrivanja tragova zločina. O tome će iskaz dati kao sljedeći svjedok tužiteljstva Ljubomir Obradović, bivši oficir glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Predstavnici crnogorske vlade i opozicije nakon današnjeg sastanka saopštili su da očekuju da će biti postignut dogovor o promjeni Ustava, što je jedan od ključnih uslova za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Europskoj uniji, koji su predviđeni za jun. Zahtjeva opozicionih stranaka je da se uz neophodne ustavne promjene u oblasti pravosuđa u Ustav unesu srpski nacionalni identitetski simboli. Kako je rekao potpredsjednik vlade Duško Marković, zahtjev je legitiman, ali, kako je rekao, riječ je o političkim i pitanjima koja nijesu u nadležnosti vlade.
Na samom početku da kažem što legitimni zahtjevi. Naravno, sada je pitanje opravdanosti svakog od tih zahtjeva, a naravno u odnosu na neka pitanja, evo u ovoj fazi mogu reći da postoje ozbiljne razlike i distanca u odnosu na neka se može naći zajednički jezik.
Bezbjednosno informativna agencija Srbije zaključila da nema osnova za tvrdnje o pripremi atentata na glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića. BIA je tako odgovorila na zahtjev ministra za rad Rasima Ljajića da i se ispitaju navodi u medijima u Srbiji i regionu o pripremi atentata na Zukorlića, pri čemu je i Ljajić doveden u vezu sa navodnim pripremama atentata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 100 ljudi poginule u Homsu od juče u intenzivnom bombardovanju ovog sirijskog uporišta opozicije. U raketnim napadima poginula su i dva novinara zapadnih medija, ratni izvještač Marie Colvin, višestruko nagrađivana Amerikanka koja je radila za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remy Oshrich. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da smrt dva novinara u bombardovanju Homsa pokazuje da je sada dosta i da režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada mora da padne, a reagovao i britanski premijer David Cameron.
Ovo je očajničko tužno podsjećanje na rizik koji novinari preuzimaju da bi obavestili svet o tome kakve se užasne stvari događaju u Siriji i naše misli su sa porodicom Mary Colvin i njenim prijateljima.
Danas je saopšteno da je u nasilju u Siriji od marta 2011. godine poginulo više od 7600 ljudi, uglavnom civila. To su objavili evropski mediji pozivajući se na Sirijsku organizaciju za zaštitu ljudskih prava, čije je sjedište u Londonu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je danas da bi napad na Iran mogao imati katastrofalne posljedice za region, a vjerovatno i za međunarodne odnose. Zamjenik ministra Genadij Gatilov.
Bilo kakav mogući vojni scenarijo protiv Irana bio bi katastrofičan za region i za cijeli sistem međunarodnih odnosa.
Gatilov je ovo upozorenje dao nakon što su predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju saopštili da su razočarani posjetom Teheranu jer im iranske vlasti nisu omogućile pristup vojnom kompleksu Paračin koji se povezuje sa vojnim nuklearnim aktivnostima te zemlje. A iranski vrhovni vjerski vođa Ajatolah Ali Hamnei odbacio je tvrdnje da njegova zemlja posjeduje nuklearno oružje i zaprijetio.
Kada nacija zauzme čvrst stav, sankcije i politički pritisak nemaju nikakav uticaj. Želimo da kažemo da mi ne pravimo nuklearno oružje, mi ne vidimo moć u nuklearnom oružju i mi možemo slomiti otpor svake zemlje koja se oslanja na nuklearno oružje i uz Božju pomoć uspećemo u tome.
Najmanje 9 ljudi poginulo je u Afganistanu, a oko 30 ih je povrijeđeno iz vatrenog oružja danas tokom antiameričkih demonstracija koje su organizovane u znak protesta protiv spaljivanja kopija Kurana u američkoj vojnoj bazi u Afganistanu, saopštile su lokalne i bolničke vlasti. Tokom skupa u predgrađu glavnog grada demonstranti su uzvikivale smrt Americi i smrt Obami. Evropska komisija suočena sa vrlo snažnom opozicijom odustala je od pokušaja ratifikovanja novog antikrivotvorljivog trgovinskog spora Akta, te se umjesto toga obratila Sudu pravde Europske unije kako bi provjerila kršili spomenuti sporazum neka od temeljnih prava Europske unije. Europski povjerenik za trgovinu Karel de Gucht izjavio je u srijedu kako će mišljenje Europskog suda pravde razjasniti sve nejasnoće oko akte. Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Boris Tadić skeptičan da će Srbija dobiti kandidaturu za Evropsku uniju. U Briselu pregovori o regionalnom predstavljanju Kosova završeni danas nastavljaju se i s jutra. Predsjednica Skupštine Srbije Đukić Dejanović kontradiktorno o raspisivanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova. SIPA uhapsila 4 osumnjičenih za zločin u logoru Dretelju Čapljini u Siriji od juče preko 100 mrtvih, među njima i 2 stranih novinara. U demonstracijama zbog paljenja Kurana u Afganistanu 9 mrtvih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu s vijestima čučete i pred sam kraj. Slijede naše teme dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić, čuli ste to u pregledu vijesti, nije mogao iskazati optimizam u vezi s dobijanjem statusa kandidata za Evropsku uniju. Brisel će o tome raspravljati 28. februara, ali je pozitivan odgovor upitan jer su se Priština i Beograd navodno od sinoć udaljili od rješenja problema predstavljanja Kosova na regionalnom nivou, kaže predsjednik Srbije. A to je preduvjet za status kandidata. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Do popravnog ispita na kome će se odlučivati o daljem evropskom putu Srbije odbrojavaju se dani. Uz ohrabrujuće poruke podrške Srbiji koje uoči odluke Saveta ministara o kandidaturi za članstvo upućuju različiti evropski zvaničnici, stižu i upozorenja da je za pozitivan ishod neophodno ispuniti 2 glavna uslova, pronaći rješenje o regionalnom predstavljanju Prištine i dosljedno primjenjivati ranije postignute sporazume. U Briselu su počeli pregovori o temama koje zahtijevaju rješenje, ali predsjednik Srbije Boris Tadić nije optimista da će u ovoj rundi dijaloga biti postignuti dogovori potrebni za dobijanje statusa kandidata.
Danas smo malo dalje od rješenja nego smo bili sinoć. Zbog načina na koji prištinska delegacija predlaže rješenje, koje je potpuno van svake realnosti. Tokom pregovora i razgovora predlažu se različita rješenja. Pošto ste me pitali kako danas to je stvari, ja vam kažem lošije nego juž sinoć. A vidjet ćemo da li će na kraju ovog dana situacija biti bolja nego što je jutros. mi nećemo odustati od pravne, mirotvorne borbe za očuvanje našeg integriteta na Kosovo i Metohiji. Bilo da su u pitanju tehnički pregovori, odnosno dijalog o pitanjima koje su na stolu u Briselu, bilo da su u pitanju izbori, sve što činimo bit će u saglasnosti sa integritetom, sa strategijskim ciljem očuvanja našeg integriteta. A drugi strategijski cilj je, naravno, članstvo u Europskoj uniji. Ja ne odustajem od oba ta cilja.
Na pregovore u Brisel, šef pregovaračkog tima Srbije, Borislav Stefanović, otišao je sa odranije poznatim stavom da će Beograd nastaviti da insistira na pominjanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se neće prihvatati rešenja koja makar indirektno ukazuju na kosovsku državnost. Stefanović ipak, uoči početka razgovora, bio uveren da prostor za dogovor postoji.
Ulazimo potpuno spremni za dogovor, dakle da nađemo rešenje za regionalno predstavljanje koje će biti kompromis i koje će zadovoljiti osnovne potrebe obe strane. Mi ćemo se, kao i do sada, držati rezolucije 1244 našeg ustava i nacionalnog interesa. Mi imamo dovoljno strpljenja i čini mi se dovoljno odlučnosti da pronađemo rešenje.
Evropska unija je zbog nerešenih pitanja oko Kosova u decembru prošle godine odlučila da Srbiji ne dodeli kandidaturu za članstvo, odnosno da je odloži do 28. februara 2012. Kako je Srbija ponovo došla u cajtnot kada je njena evropska budućnost u pitanju, odnosno kako dogovor o spornim temama nije postignut u prethodna dva meseca, stručnjaci za spoljnu politiku i evropske integracije ukazuju da je bez napretka u tekućoj rundi dijaloga s Prištinom iluzorno razmišljati o daljem napredovanju ka Evropi. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da će bez dogovora u Briselu evropske integracije pretrpeti ozbiljne posljedice.
Za samu Srbiju bi to bilo izuzetno štetno, imajući u vidu da odlaganje u martu ne bi više imalo nekakav precizan novi datum odlučivanja. Prva sljedeća potencijalna prolazna kapija kada bi se o ovoj temi moglo ponovno raspravljati ne bi bila pre kraja ove godine, a možda bismo već ušli u 2013.
Pregovarač Beograda Borislav Stefanović kaže međutim da ne treba biti previše opterećen pitanjima kandidature, kao i da ne treba očekivati drastične promjene u pozicijama Beograda oko Kosova radi postizanja tog cilja.
Ne treba previše biti opterećen pitanjima kandidature, ona su važna za Republiku Srbiju, mi želimo da postanemo kandidat za Evropsku uniju, ali u tom našem nastojanju mi nećemo žrtvovati svoj nacionalni interes. Da li će biti kandidatura ili ne, to će se vidjeti. Mi ćemo učiniti sve što je do nas da ispunimo uslove vodeći računa u tom našem nastojanju da ne narušimo svoj ustav i rezoluciju 1244. Ja bih rekao da ukoliko ne postoji dogovor o regionalnom predstavljanju, onda gube svi.
Inače, uoči runde dijaloga koja traje u Briselu uloženo je mnogo diplomatskih napora kako bi se tokom susreta postigao dogovor, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Ona objašnjava da ono što razlikuje sve dosadašnje pregovore jeste da su se sada i Sjedinjene Američke Države uključile u lobiranje kako bi se postigao kompromis.
I ono što je veoma važno je da u tom procesu nisu vršile pritisak samo na Srbiju, već upravo tamo gde najviše udice imaju, a to je i na Kosovo, sa treće strane Sjedinjene Američke Države mogu i uticati na stav Nemačke u smislu omekšavanja i davanja šanse da Srbija status kandidata dobije. I u čitavoj toj priči zapravo leži jedan blagi optimizam koji svi gaje da do sporazuma može doći i da Srbija potencijalno status kandidata može dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Priština uz kontinuirani otpor pokreta samoopredjeljenje, upotrebu rezolucije 1244 u fusnoti naziva kompromisnim rješenjem i poštivanjem stavova međunarodnih prijatelja. Sa detaljima Amra Zajneli.
Upotreba rezolucije 1244 u fusnoti ispod natpisa Kosovo tokom regionalnih skupova predstavlja politički i pravni izbalansirani sporazum, ističu zvaničnici kosovske vlade. Zamenik premijera Hajreddin Kući navodi da niko u vladi nije aplaudirao jednom takvom sporazumu, ali po njemu je Kosovo ispoštovalo mišljenja prijatelja kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. On navodi da od proglašenja nezavisnosti Kosova rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a ne postoje deklaracija za institucije Kosova, ali što se tiče međunarodne scene, ta rezolucija je još uvek važnića.
Kjo zide balansu, kužda će to zide balansu, tregon će zide kompromise, da što bude tako ptojno.
Ovo je izbalansirano rešenje koje podrazumeva kompromis. Ja sam siguran da će budući procesi dokazati da to podržavaju međunarodni partneri od kojih i zavisi postojanost države, baš kao što su zavisne nezavisnost i sloboda zemlje. Ako smo u jednom trenutku profitirali od naših međunarodnih partnera, onda i ponekad trebamo i poslušati, ali svakako moram reći da ministri nisu aplaudirali jednom takvom rešenju, ističe Kući. Zamenik premijera kaže da razume protivljenja, ali očekuje da će svaka eventualna reakcija biti u skladu sa zakonom. Sa druge strane, pokret Samoopredeljenje ne prestaje s kritikama. Dardan Molića iz te parlamentarne stranke kaže da se neće ustezati ni od sazivanja Skupštine Kosova, kao ni od organizovanja demonstracije u Prištini. Samoopredeljenje tvrdi da je fusnota štetna, te da vraća zemlju unazad.
Vemi duke diskutuar për një sans të jashtë zakonshme, mundësisht nesër, e tila të delte dhe me një rezolut.
U toku su razgovori o jednoj vanrednoj sednici Skupštine, možda u četvrtak. Očekujemo i rezoluciju za odbijanje predloga vlade. Smatramo da bi i demonstracije u Prištini pomogli u tome, kaže Molićaj. Molić je istakao i da premijer Kosova Hašim Tači priprema teren da se Severu ponudi specijalni status, tako da po njemu svi imaju pravo da se suprotstave jednoj takvoj politici i vladavini na Kosovu. Međutim, ostale dve opozicijne partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, nisu se izjasnile da li će podržati inicijativu samoopredeljenja. Zvaničnici iz tih partija ističu da su im se skupštinske rezolucije nekoliko puta vratile kao bumerang, zato što partije u vladajućoj koaliciji imaju većinu u parlamentu. Dodaju također i da su slične inicijative prihvatane na osnovu potreba i zahteva vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca. Nećete međutim steći takav utisak ako pratite javnu scenu ili politički život. Od ukupno 148 čelnih pozicija u izvršnoj vlasti, samo 22 zauzimaju žene. Iako se političke stranke uvijek u svojim programima navodno zalažu za ravnopravnost spolova, bosansko-hercegovačka politika je i dalje dominantno muški posao. Priredila Tina Jelindizdar.
Na mjestu predsjedavajuće općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo Ramiza Tabaković izabrana je prije 3 mjeseca. Pritisci, uvrede i prijetnje započeli su nakon što je zbog neslaganja oko određenih pitanja izašla iz SDP-a. Upozorenja da bi joj najbolje odgovarala kakva sarajevska cvjećara, to ni težih i radikalni kako nije podobna, jer je samohrana majka, postali su njena svakodnevnica. Unatoč upozorenjima iz Helsinškog komiteta i ženskih nevladinih udruženja, Tabaković je na kraju smijenjena.
Bilo mi je čast da budem prva predsjedavajuća od 78. od kako postoje općina Novi Grad. Međutim, ta dešavanja koja su bila u opštini, ti pritisci, osjećalo se da to naš muški svijet i naši političari ne mogu da prihvate. Bilo je užasni, ponižavajući, uvrijeda.
Svojevrsni mobing koji je trpila Ramiza Tabaković prije svega kao žena nije nažalost iznimka u Bosni i Hercegovini. Nisu sve izložene prijetnjama i pritisima, ali jesu na povjerenju i podcjenjivanju, često i od strane svojih stranačkih kolega. Zato ne treba čuditi što u vijeću ministara nema ni jedna žena. Azra Hadži Ahmetović, zastupnica u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ovo je već drugi mandat vijeća ministara da nema u svom sastavu ni jednu ženu u ministarskom savjetu. To je nešto na što sam ja upozoravala i prošli put kada je bilo birano vijeće ministara. Korekcije su rađene pod navodnicima, jel, korekcije te ukupne strukture kad je u pitanju saziv zamjenica u vijeću ministara.
Od ukupno 148 čelnih pozicija izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini samo 22 zauzimaju žene. Među njima nema predsjednica vlada. Tih 13 mjesta rezervisano je za muškarce. Broj žena u upravnim odborima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou gotovo je nezamjetljiv. Hadži Ahmetović dodaje.
Mi kod nekih stranaka posebno imamo izrazito negativnu situaciju. Ja sam posebno apostrofirala recimo stranku demokratske akcije koja već u drugom sazivu predstavničkog doma parlamentarne skupštine nema ni jednu ženu, a ni u ministarskom ni u zamjeničkom sazivu ne predlaže ni jednu ženu.
Iako se političke stranke deklarativno zalažu za ravnopravnost spolova, u državnim i entitetskim institucijama zastupljeno je tek 19% žena. Zakon o ravnopravnosti spolova zahtjeva najmanje 40% na svim nivoima odlučivanja. Zbog čega nema žena na mjestima odlučivanja, Nikola Ozančić, predsjednik Komisije za ravnopravnost spolova parlamentarne skupštine.
Mislim da su žene značajno odgovorne za takvo stanje. Sama činjenica da su mnoge žene u parlamentu podržali odluku o imenovanju vijeća ministara unatoč činjenici da nije ispoštovan zakon koji garantira ravnopravnost ili minimalnu zastupljenost.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine na kandidacijskim listama treba postojati najmanje 33% žena, što je uslov za verifikaciju liste. Tačno su navedena i mjesta u vrhu liste za manje zastupljen spol. Iako je broj žena na prethodnim izborima povećan, zanimljivo je da je najveće biračko tijelo kojeg u Bosni i Hercegovini čine upravo žene glasalo za muškarce. Žene nisu prepoznate, o čemu svjedoče izjave sarajevskih građana.
Možda i drugog svjetskog rata, Marija Bursać ili Milka Planinc, a ovdje ovi, sad su bile neke pjevačice, umjetnice, a prave pličarke nisam još upoznat.
Koliko su žene krive i što su pokušale, to nisu sigurno uspjele.
Ranije je bilo više, sad ja više i ne pa, vjerujte i ne gledam, eto, smučila mi se politika i sve.
Leila Krupalija Somun, vijećnica u gradskom vijeću grada Sarajeva, komentira.
Politika definitivno jeste dalje muški posao. Tu su glavni krivci same političke stranke koje ne rade ništa da promovišu rad žena. Forumi žena koji postoje su zapravo samo dodatna marginalizacija žena, gdje se onda sva ženska pitanja trpaju u jednu ladicu.
Iako su za mnoge stereotipe odgovorne same žene koje, za razliku od naše prve sagovornice Ramize Tabaković, služe kao kvota na papiru, jer se uopće ne žele baviti politikom, će Nana Aladžus iz nevladine organizacije Infohaos podsjeća kako tradicionalizmi u Bosni i Hercegovini ipak nisu toliko ukorijenjeni koliko ih neki nastoje prikazati.
U 19. vijeku žene Bosne i Hercegovine, kada još uvijek nisu imale ni pravo glasa, 51 štrajk su podigle. Mi smo zaista nekad predstavljale snažnu silu. Ne znam šta drugo da kažem, osim da me stid u mojoj 36. godini da znam lično sve žene koje su moćne u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom fenomenu, nažalost tipičnom za balkanske prilike.
Supruga Arkana, prononsiranog kriminalca i ratnog zločinca, i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajenja. Najprije pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaxa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste, on
vidio sam ih pre nekog dana na
čelu sa Željkom na Savskom mostu. Na četiri fronta su stvari, kod Prijedora i kod Savskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Ako vas zanima što je Ceca mladima i danas, te zašto je to tako, posadite uz regionalni program Slobodne Evrope ili u svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Boris Tadić kaže da je skeptičan da će Srbija dobiti kandidaturu za Evropsku uniju. U Briselu pregovori o regionalnom predstavljanju Kosova započeti danas bit će nastavljeni sutra. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović dala kontradiktorne izjave o raspisivanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova. SIPA uhapsila 4 osumnjičenih za zločin u logoru Dretelju Čapljini. U Siriji od juče preko 100 mrtvih, među njima 2 stranih novinara. U demonstraciji zbog paljenja Kurana u Afganistanu 9 mrtvih. Napad na Iran imao bi katastrofične posljedice po regioni, međunarodne odnose upozorava Rusija. Izrael vjeruje da će Iran u roku od 2 do 3 godine posjedovati interkontinentalne rakete koje će moći da gađaju Sjedinjene Američke Države. U nesreći putničkog voza koja se dogodila u Buenos Airesu poginulo je najmanje 40 osoba, povrijeđeno 550 ljudi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićeviću, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.